Берлекен, хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирда 7 көн мәгълүматы тапшыруы. Микрофон алдында Ания Гыйбадуллина һәм Фәнис Мөхәммәтов. Бу атна матур бәйрәм, Белем көне белән башланып китте. Гадәттәгечә, республикада 1 сентябрьгә багышлап күп төрле чаралар үткәрелде.
Яңа оқу елында 50 мәңгә якын 1-нче сыйныф укучысы мәктәп усагысын атлап керде. Аларның киләчәктә зур казанышлары, мавыктыргыч ачышлары булыр дип ышанам. Республикада мәгариф системасы актив эшләштә. Соңгы елларда заман таләпләренә туры китереп җиһазландырылган дистәләгән мәктәп сафка басты. Уникаль укыту методикаларын куллануга, педагогия кадрларының квалификациясын күтәрүгә, сәләтле балаларга ярдәм күрсәтүгә юнәлдерелгән программалар һәм проектлар гамәлгә ашырыла. Бу эшнең нәтиҗәләре күркәм. Республиканың уку-укыту оешмалары үзләре биргән белемнең сыйфаты югары дәрәҗәдә булуын раслый килә. Укучыларыбыз Бөтен Россия һәм халыкара олимпиадаларда даими рәвештә бүләкләр ала. Мәртәбәле һөнәр үзләштерү өчен республиканың һәм илнең иң яхшы университетларына укырга керә. Бу эшләр нигездә республика педагогик җәмәгатьчелегенең тырыш хезмәте белән ирешелә, диелә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның Белем көне уңаеннан мөрәҗәгатендә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан дәүләт медицина университетына югары дәүләт бүләген Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен орденын тапшыру тантанасында катнашты. Чара университетның акытар залында узды. Анда профессор укытучылар составы вәкилләре, ветераннар, студентлар, чакырылган кунаклар җыелды. Тантанада шулай ук Казан мэры Илсур Метшин, республика мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин, сәламәтлек саклау министрының беренче урынбасары Альмир Абашев, хезмәт мәшгульлек һәм социаль ау министры Илмира Зарипова башка рәсми затлар катнашты. Татарстанның халык артисты Илмира Калимуллина табибларгә гимн башкарды. Рөстәм Миңнеханов билеп әйткәнчә, югары мәктәп эше һәр вакыт республикада мөһим урын алып торды. Медицина белеменә һәм фәнгә аерым игътибар бирелә. Казан медицина юнәлешендә бер юлы эш югары һәм өстәмә һөнәри белем бирү оешмасы эшли торган Россиядәге эш шәһәрнең берсе. Дөньяның бергә шәһәрендә дә Казандагы кебек табиблар хөрмәтенә аталган ураннар юк, диде Рөстәм Миңнеханов. Алар арасында би галим табиблар Грузев, Миславский, Симашко, Вишневский да бар. Махсус хәрби операция барышында студентлар, югары уку йортын тәмамлаучылар беренчеләрдән булып, хәрби хезмәткәрләргә, волонтерларга, яңа территорияләрдә яшәүчеләргә ярдәмгә килде. COVID-19 пандемиясе чорында уку йорты вәкилләре кызыл зоналарда эш урыннарында сәламәтлекләрен күкрәш астына куеп, катык авыру пациентларның гомерләрен саклап калдылар. Хәзер биредә 100 төрле программа буенча 7 меңнән артык булачак табиб белем ала. Алайыш районының Сакура авылында 618 урынга исәпләнгән яңа уку корпусы ачылды. 4 катлы бина 4 айда төзелде. Моңарчы урын җитмәү сәбәпле балалар икесенә дә укырга мәҗбүр булды. Тиздән мәктәп янында аерым спорт залы төзеләчәк. Волейбол, баскетбол, футбол өчен мәйданчыклар җиһазландырылган инде. Хәзер мәгариф учреждениесе якташлары Гавриил Романович Державин исемендәге күп профилле лицей дип аталачак. Яңа мәктәптә якындагы тагын 6 торак пунктларда яшәүче балалар да укыячак. Быел балаларны мәктәпкә йөртү өчен Лаеш районына 16 автобус бирелде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов исеменнән укучыларны, педагогларны һәм ата-аналарны республика премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигматуллин котлады. Белем көнендә Лисичанская һәм Рубежная мәктәпләрендә яңадан кыңгырау шыңлады. Татарстан вице-премьеры Фәнил Әхлиуллин Татарстанга шифрлык иткән шәһәрләрдә яшәүчеләрне яңа уку елы башлануы белән котлады. 1 сентябрь өметләр һәм яңа казанышлар бәйрәме. Укучылар өчен ул ачышларга һәм уңышларга юл ача. Педагоглар өчен тәҗрибә һәм белем белән уртаклашу мөмкинлеген, ата-аналарга үз балалары өчен шатлык хисләрен бүләк итә. Бу уку елы уңышлы, шатлыклы вакыйгалар, дуслык һәм киләчәккә ышаныч белән тулы булсын, дип билеп әйтте ул. Татарстан шифрлыкланган территорияләргә эзлекле рәвештә социаль инфраструктураны торгызырга ярдәм итә. Лисичанскийда инде 3 мәктәп торгызылган, Рубежныйда 2-нче мәктәпне капиталь төзекләндерү тәмамланган. Хәзер җиһазлар белән тәэмин итү дәвам итә. Яңа оқу елында Татарстан мәктәпләре 49400-дән күбрәк беренче сынып укучысын кабул итте. Шуларның 19000-гә якыны Казан мәктәпләрендә белем алачак. Татарстанның мәгариф оешмаларына бу оқу елында 1000-гә якын яш укытучы эшкә килде. Шуларның 400-гә якыны Казан мәктәпләренә. Быел республикада 5 мәктәп, гамәлдәге учреждениеләргә истәмә эш корпус, шулай ук 7 балалар бакчасы төзелде. Республика программасы буенча 18 гомуми белем бирү оешмасына федераль программа буенча 10 муниципаль мәктәп объекты капиталь цикләндерелде. Мәктәп ашханәләренә капиталь ремонт буенча республика программасы нигезендә 74 ашхана цикләндерелгән. Балаларны мәктәпләргә йөртү өчен муниципалитетларга 140 махсус автобус бирелде.
Башланып киткән яңа уку елы тагын бер кат мәгариф өлкәсендәге вәзгыятькә, проблемаларга һәм казанышларга игътибар юнәлтүебезне сорый. Өчен бер генә көнгә дә туктатып тормаган белем бирү тармагы өчен 1 сентябрь яңа эш алымнары, яңартылган стандартлар, программаларны гамәлгә кертүнең тагын бер чирын башлап җибәрү булса, укучылар өчен 3 ай ялдан соң җитдиләнеп, җиң сызганып, ныклап укуга тотыну дигәнне аңлата. Яңа уку елында булачак үзгәрешләрне барлап алыйк әле. Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Һадиуллин сөйли.
Безнең хәзерге вакытта җәмгыят белеме буенча 6-нчы, 7-нче, 8-нче классларда җәмгыят белеме бетәчәк, ә ул сәгатьләр безнең 5-нче, 6-нчы, 7-нче классларда тарих дәресләре 2 сәгатьтән 3 сәгатькә артачак. Аннан соң яңа курс кертеләчәк. Үзебезнең республикабызның тарихы, тарих дәресләрендә бер модуль кертеләчәк. Без аны быел эшләдек Россия күләмендә. Бер 23 төбәктә эшләнде ул. Безнең галимнәребез эшләде, хәзерге вакытта аны бастырып мәктәпләргә җиткерү юнәлешендә эш алып барабыз. Без гел әйтәбез инде менә шушы укытучыларга булган нагрузканы кимете буенча, балаларга булган нагрузканы кимете буенча, бөтен Россия күләмендә үткәрелә торган тикшерү эшләре, шулай атала инде ВПР дип, шуны исәпкә алып, мәктәпләрдә 10%-тан артырга тиеш түгел контроль эшләре. Теге һәр дәрес саен, 2 дәрестән соң контроль үткәрергә ярамый, 10%-тан артырга тиеш түгел, чөнки бу кадри рәвештә тыела һәм без аны карап торачакбыз тикшереп. Яңалык 1 сентябрьдән укытучыларның белемнәрен күтәрү бары тик дәүләт оешмаларыннан башкаларга тиеш. Менә хәзерге вакытта безнең ул 17 оешма, анда безнең дәүләт оешмалар түгел, алар безнең аша үтә иде. Шундый закон кабул ителде, хәзер бары тик дәүләт яисә мәгарифне үстерү институты беренче чиратта тора безнең, яңадан Казан федераль университет, менә шул юнәлештә эш алып барылачакбыз. Аннан соң инде дәреслекләргә килгәндә бит инде Россия күләмендә яңа дәреслекләр төзелә. Менә тарих дәреслеге буенча яңа дәреслекләр булачак. Аннан соң 26-нчы елдан гына башлана инде безнең рус теленнән, әдәбияттан, математикадан, биология, физикадан, химиядан яңа дәреслекләр булачак. 1 сентябрьдан ОДН КР дип әйтәбез инде, основы духовно-нравственной культуры России дигән ул программа чыгып кала. 1 сентябрьдан 26-нчы елдан гына яңа предмет килеп чыгачак. Ансатыла инде духовно-нравственной культуры России дип, тегесе основа иде, мысы духовно-нравственной культуры России. Утылачак безнең 5-7 классларда, 5-нче классларда 17 сәгать. Димәк, күп түгел, 2 атнага бер дип әйтсәң дә булай. 6-7 классларда 34 сәгать каралган дип безгә хәбәр бирәләр, берәр сәгать инде. Яңа уку елы ул нинди дәрәҗәдә ял иткәннән соң, әлбәттә бу укытучылар өчен дә, инде балалар өчен дә яңа бер сулыш алу дигән сүз. Кешедә яңа өмет уяна. Халыкта ниндер булса бер күрсәткечләргә ирешү буенча теләк уяна. Кешеләрнең балалары, уллары, кызлары, оныклары мәктәпкә килә. Әлбәттә бу бүтән кешесендә шундый җаваплы шөр башына. Ә укытучыларга дәрескә хәзерләнеп, балаларны кабул итеп, аларның эшчәнлеген, укуын, туклануын, сау-сәламәт булуын, һәрберсенең патриотик рухта тәрбияләнеп, үзебезнең илебезне, үзебезнең республикабызны торган җиребезнең чын мәгънәсендә чын патриотлары булуы өчен күп кеш куелганлыгын без беләбез һәм алар өчен дә зур җаваплылык. Бергә матур итеп эшләргә, яшәргә, бер-беребезгә булышырга, балаларга тырышып укып, матур итеп яшәргә исемлек, саулык булсын, күкләребез тыныч булсын, имин булсын, йөргән җирләребездә хәвефсез, хәтәрсез яшәргә, эшләргә һәм бер-беребезнең уңышларына сөенеп, горурланып, ярдәм итеп, бергә, бер гаиләдә кебек яшерген насип булсын яңа оку елында да. Чөнки яңа оку елы ул яңа сулыш, яңа күчеш, яңа тормышның яңаша башланып китүе.
Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә торакның уңайлылыгын яхшырту чараларына багышланган стратегик сессиядә катнашты. Сессияне Россия хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин үткәрде. Фикер алышуларда ихтыяҗны стимуллаштыруга юнәлдерелгән карарлар тәкъдим ителде. Ташламалы ипотеканы рәсмиләштергәндә банкларның өстәмә комиссияләре бетерелде. Ипотека программалары лимитлары киңәйтелде. Россия банкы белән берлектә яңа төзелешләрне проектлы финанслауга кредитлар буенча процент ставкасын вакытлыча субсидияләү инициативасы әзерләнгән. Төзелеш секторындагы вәзгыятьне даими контрольдә тоту мөһим. Бу өлкә икътисад өчен зур әһәмияткә ия, чөнки күп кешеләрне торак белән генә түгел, эш белән дә тәэмин итә, диде Михаил Мишустин. Төп бурыч булып, яшәү өчен инфраструктура ил күләм проектын үтәү кала. Проект 2030 елга 660 миллион квадрат метрдан артык тракты файдалануга тапшыруны, 6,12 миллион квадрат метрдан да ким булмаган авария фондын күчерүүнә күздә тота. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Россия Дәүләт Советының әлеге ил күләм проектын гамәлгә ашыру өчен җаваплы комиссиясен җитәкли. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов инициативасы белән торак коммуналь хуҗалыкны заманчалаштыру программасын гамәлгә ашыру дәвам итә. Программаның төп максаты – төбәк халкының яшәү сыйфатын яхшырту. Җылыту сезоны алдыннан коммуналь инфраструктураны әзерләү аерым контрольдә тотыла. Тарифлар буенча Дәүләт комитетының республика штабы утырышында Мамадыш, Петрәш, Кукмара һәм Камытамак районнарында торак коммуналь хуҗалык объектларының хәзерлеге турында фикер алыштылар. Таткоммун энерго акционерлык җәмгыяте инфраструктурасының һәм энергияне катнаш эшләп чыгаруына куллануучы предприятиеләрнең торышына аерым игътибар бирелде. Шулай ук проблемалы мәсьәләләрне һәм ведомствовара хезмәттәшлекнең нәтиҗәлелеген арттыру юллары каралды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Владивостокта Көнчыгыш икътисади форумының пленар утырышында катнашты. Быелгы очрашу «Ерак Көнчыгыш тынычлык һәм чәчәк ату хакына хезмәттәшлек» дигән девиз белән үтте. Утырышта Россия президенты Владимир Путин чыгыш ясады. Ул илнең хәзерге икътисади хәленә бәя бирде. Икътисадның киләчәк үсеш юнәлешләрен билгеләде. Федераль хөкүмәт алдына бурычлар куйды. Форум мәйданында Рөстәм Миңнеханов, Газпромбанк акционерлык җәмгыяте идарәсе рәисе урынбасары Дмитрий Заурс белән очрашу уздырды. Алар Татарстан һәм Газпром акционерлык җәмгыятенең перспектив юнәлешләр буенча хезмәттәшлеге турында фикер алышты.
Сүз уңайыннан иртәгә нефть һәм газ сәнәгате хезмәткәрләре көне билгеләп үтелә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның котлау текстында мондый юллар бар. Нефть һәм газ сәнәгате республикабыз өчен аеруча әһәмиятле тармак. Бу өлкәдә ирешелгән уңышларга хөрмәтле ветераннар ныклы нигез салган. Соңрак мактаулы эстафетаны яңа буын белгечләре кабул итеп алган. Тирән белемегез, хезмәткә җаваплы карашыгыз, сайлаган эшегезгә тугры булуыгыз өчен сезгә чын күңелдән рәхмәт белдерәм. Алга таба да сезгә яңа һөнәри казанышлар, Татарстан Республикасы һәм Россия Федерациясе икътисадын үстерүдә барлык планнарны һәм проектларны тормышка ашыруыгызны телим. Гаиләләрегездә иминлек, татулык һәм бәхет хөкем сөрсен. Бәйрәм белән диелгән Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның котлавында.
Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Иннополиста республика сәнәгать предприятиеләре җитәкчеләре белән җыештыруда робототехникасын гамәлгә кертү буенча семинар киңәшмә үткәрде. Башта ул Иннополис университетының сәнәгать робототехникасын үстерү үзәге җыештыру мәйданчыгындә робототехникасы җыештыруны автоматлаштыру системалары белән танышты. Киңәшмәдә катнашучылар сәнәгатьне роботлаштыруның дөньякүләм трендлары, гамәлдәге дәүләт ярдәме чаралары, жиштүрүнө автоматташтыруу турунда фикир алышты. Иннополис университети экспертлары Россияда санагат робот техникасын өстүрүү күчөктөрү иши турунда сүйлөдү. Айтиуар окуярты Россия санагат һәм сәүдә министрлыгынын грант конкурс операторы буларак ИРШ-ын үзәктәрне сайлап алды. Анда Пермь, Түбән Новгород, Мәскәү, Санкт-Петербург һәм Чиләбедән 5 оешма җиңүче булды. Татарстан вице-премьеры Роман Шәйхетдинов билеп әйткәнчә, Татарстан сәнәгатьне роботлаштыруны үстерүгә зур өлеш кертә. Ул кулланыштагы роботлар саны буенча илдә лидерлар арасында. Премьер-министр урынбасары, сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко җиштерүне роботлаштыру өлкәсендә автосәнәгать предприятиеләренең алга китүен әйтте. Булар Тракс, Восток, Рос, КамАЗ, Соллерс, Алабуга предприятиеләре Татарстанның әйдәп баручы укуертлары. Рөстәм Миңнеханов Казан вертолет заводын заманчалаштырудагы эшне югары бәйләде. Иң мөһиме, республикада робот җиштерүчеләрдә тиешле белгечләр дә бар. Безгә кадрлар әзерләү һәм ягыдан әзерләү өлкәсендә бик җитди эшләр кирәк, диде ул. Республиканы роботлаштыру стратегиясын кабул итү күздә тотыла. Роботлаштыру перспективалары икътисадның барлык тармакларын диярлек кылачлый. Җиштерүчәнлек нортырга булыша, технология лидерлыгын тәэмин итә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Октаныш районында игеннәрне урып җыюда эшләүче механизаторлар, авыл хуҗалыгы предприятиеләре җитәкчеләре, авыл җирлекләре башлыклары белән очрашты. Районда 68% мәйданда барлыгы 98 мең тонна ашлык җыелган. Һәр гектардан 41 центнердан артык уңыш чыга. Кызы культуралар 11 мең гектарда чәчеләчәк. Рөстәм Миңнеханов авыл хуҗалыгы продукциясе күргәзмәсе белән танышты. Шулай ук район тарихы һәм халык гамәли иҗат осталарына багышланган экспозицияне карады. Республика рәисе Октаныш районында эшләүчеләргә, махсус хәрби операциядә катнашучыларга гуманитар ярдәм күрсәтүдәге зур эшләре өчен рәхмәт белдерде. Ул хәрбиләргә һәм аларның гаиләләренә ярдәм итүнең мөһимлеген билеп үтте. Рөстәм Миңнеханов Октаныш үзәк район хастаханәсенең кабул итү диагностика бүлегенең яңа бинасын ачуда катнашты. Хастахана бинасы 1949 елда төзелгән. Шуннан бирле ул беренче тапкыр үзгәртеп корылган. Ел саен 12 меңгә якын кешегә хезмәт күрсәтә. Медицина ярдәменең сыйфатын яхшырту өчен 2025 елда Татарстан рәисе карары һәм ярдәме белән хастахананың яңа кабул итү диагностика бүлеге төзелде. Яңа бинада оператив ярдәм күрсәтү өчен барысы да ашыгыч авыруларны күзәтү, пациентларны санитар эшкәртү бүлмәләре, табибларга кадәр беренче һәм табиблар ярдәмен күрсәтү кабинетлары, анализ лабораторияләре бар. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Минзәлә районында Камский Бекон җәмгыятенең сөтчелек комплексында булды. Компаниянең Минзәлә районында 16400 гектар сыру җирләре исәпләнә. Терлекләрне югары технологияле азык белән тәэмин итү өчен төп мәйданны терлек азыгы культуралары били. Хуҗалыкта 17 меңнән артык мөгезе эре терлек бар, шуларның 8 меңнән күбрәге савым сыеры. Ел башыннан 48 мең тоннага якын сөт савып алынган. Комплекс территориясендә аграрийлар һәм авыл җирлекләре башлыклары белән очрашуызды. Районда игеннәр 71% мәйданда җыеп алынган, 125 мең тонна ашлык суктырылган, уңдырышлылык һәр гектардан 45 центнер, тиздән шикәр чыгындырын җыюга керешәчәкләр. Рөстәм Миңнеханов Минзәлә районы казанышларын югары бәяләде. Шулай ук республикада барлык проектларны һәм программаларны гамәлгә ашыруның дәвам итәчәген әйтте. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Шаллыга 50 яңа пассажир автобусын тапшыру тантанасында катнашты. Быел шәһәрнең җәмәгать транспортын 80 яңа Нифас автобуслары тулыландыра. Рөстәм Миңнеханов билеп әйткәнчә, Нифас автобуслары заманча куркынычсызлык, уңайлылык, экологик яктан чиста системалы югары технологияле транспорт. Әлеге заманча транспортның КамАЗ заводында җиштерелүе икеләтә куанычлы. КамАЗ – бөтен Россиянең сәнәгать куәте. Автогигант кыйныклара карамастан куелган барык бурычларны уңышлы үти, илнең оборона сәләтен, технология лидерлыгын ныгытуга зур өлеш кертә. Шулай ук электр һәм пилотсыз автомобильләрне җыю буенча алдынгы предприятие. 2026 жылда Шаллы 450 лыгын, Экамаз 1-ші автомобиль ішіп шығаруының 50 лыгын біле бітешек. Камаз жетекшілігіне һәм коллективына продукцияның жоғары сифатлы болуы, заказларыны өтеуге жауаплы қорашылары үшін рәхмәт білдірем. Яңа автобустар транспорт хизмәте күрсәтү сифатын яхшыртуға ярдәм итәр, диде Рөстәм Миңханов. Шәһәр мэры Наил Мәхдиев республика жетекшілігіне җәмәгать транспортын үстерү мәсьәләләренә игътибарлары өчен рәхмәт әйтте. Камазның генераль директоры Сергей Кагогин илдәге иң заманча сифатлы техника җитештерүләре белән горурлануын белдерде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңханов судьялар бергәлеге вәкилләрен республика җәмәгатьчелек юстициясе оешуга 25 ел тулу белән котлады. Аның сәламләвен шушы датага багышланган түгәрәк өстәлдә Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин укыды. Безнең республикада ширек гасыр электр узылган җәмәгать судьялары институты гражданнарының судта яклауга конституциядә билгеләнгән хукукларын тәэмин итү буенча дәүләт структурасының мөһим звеносына әйләнде. Аның уңышлы Кабасу һәм үсеше федераль суд реформасын уңышлыга әмәлгә ашыруның ачык мисалы дип билгеләп үтә Рөстәм Миңханов. Татарстанның җәмәгать судьялары республикадагы барлык суд эшләренең 70%-тан артыгын карый. Бу бик зур йөкләнеш. Сез аны югары профессионаллык, җаваплылык һәм гаделлек принципына тугрылык күрсәтеп, бик оста башкарасыз диелә республика рәисе мөрәҗәгатендә. Ул җәмәгать судьяларына намуслы хезмәтләре, республиканың суд системасын үстерүгә керткән өлешләре өчен рәхмәт белдерде. Киләчәктә эшчәнлекләрнең гаделлек һәм закон өстенлегенә хезмәт итүен теләде. Рөстәм Миңханов бөтен дөнья юстициясе башлангычында торган ветераннарга аерым рәхмәт белдерде. Татарстанның юстиция министры Рөстәм Заһидуллин билеп әйткәнчә, 25 елда республиканың җәмәгать судьялары тарафыннан 10 миллионнан артык эш каралган.
Бүген Татарстанда 190 җәмәгать судьясы эшли. Алар 3 елның 2024 елда 870-тен 1000 артык эш карадылар. Һәрбер судьяга елга 4,5 артык эш чыга. Бу бик зур нагрузка. 25 ел элек нәрсе институт төзелгән вакытта алар каядыр 200-270 мең эш кенә караганнар. Нагрузка үсеп бара. Шуңа карамастан тырышалар, жалобалар юк, эшлиләр, булдыралар. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Нургалиевич Миңханов җәмәгать судьяларының комфорт эшләренә аерым игътибар бирә. Һәр елны республика программасында развитие юстиции Татарстан дигән программасында 1 миллиардка якын акча бирелә. Бу ремонтларга да, зарплаталарга да, кәгазьгә, техникага.
14 сентябрьдә узачак сайлауларда республика халкына беренче тапкыр Татарстан рәисен сайларга туры киләчәк. Рәис гарәпчәдән башлык яки юлбашы дип тәрҗемә ителә. Һәм вазифаның исеме республиканың уникаль мәдәни кодын һәм тарихи мирасын чагылдыра дип әйтергә була. Сайлауда 4 кандидат катнаша: гамәлдәге җитәкче һәм төрле партия вәкилләре. Аларның кем һәм сайлауларга нинди тәҗрибә белән килүләрен карап китик. Рөстәм Миңханов Татарстан җитәкчесе вазифасын 2010 елдан бирле башкара. Бүген ул республикада гына түгел, гомумән Россиядә иң күренекле сәяси фигураларның берсе булып тора. Рөстәм Миңханов Россия ислам дөньясы стратегик караш төркемен, яшәү өчен инфраструктура юнәлеше буенча Россия Дәүләт Советы комиссиясен, шулай ук Россия инновация регионнары ассоциациясе советын җитәкли. Рөстәм Миңханов республика җитәкчесе итеп Кабат 2015 һәм 2020 елларда сайланды. Руслан Йосыпов аңа 49 яш, белеме буенча ул инженер һәм юрист. Моннан тыш ул эшмәкәрдә. Аның транспорт компаниясе Казанда автобус маршрутларына хезмәт күрсәтә. Сәясәттә ул күптән. Бүгенге көндә Руслан Йосыпов ЛДПРның Татарстан бүлеге координаторы һәм Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты. Руслан Йосыпов Туполев исемендәге Казан Дәүләт техник университетында инженер белеме алган. Аннары икътисад идарә һәм хукук институтын юриспруденция белгечлеге буенча тәмамлаган. 2014-2019 елларда Дәүләт Советы депутаты булды, ә 2024 елда Кабат Республика парламентына сайланды һәм торак сәясәте һәм инфраструктура үсеше комитеты әгъзасы булып тора. Хафиз Мирғалимов компанияда иң тәжірибәлі қатнашушыларының бірісі. 1954 жылда Тассырның Шермішен районында туа. 1980 жылда фәнни коммунизм ұқтушысы белгішілігі бойынша Қазан дәулет университетін тамамлы. Оның саяси карьерасы совет шырында оқ башлана. Хафиз Мирғалимов комсомол һәм партия структураларында эшли, Шалыдағы КПСС райкомында инструктор һәм бүлек мөдире вазифаларын башкара. 1990 елларда ул хужалық өлкәсіне көше, 2004 елда КПРФ-ның Татарстан бүлегінің бірінші сәркатибі етіп сайлана. 2005 елдан даими рәвештә Татарстан дәүләт советына депутат етіп сайлана. Мұнан тыш ул КПРФ үзәк комитетына керә. Виталий Смирнов 1950 елда Қазанда туа. Білімі бойынша радиофизик Қазан дәулет университетін тамамлаған немец тілін білі. Оның биографиясы ғадәти түгел. 1969 елда лаборант вазифасынан башлы, аннары экспедицияларда һәм жетіштіруді әшлі. 1970 елларда техник һәм инженер, соңырақ Казнитех фотопроектның фәнни хызметкәрі болып әшлі. 1990 елларда Сувар оборона предприятиесінің маркетинг бөлігін жетекли, 1997 елдан 2016 елға қадар Қазанда технология жауаплығы шекленген жәмғаяты білен жетекшілік еті. Бүгінгі күнді Виталий Смирнов социаль ғаделлік үшін Россия пенсионерлар партиясының түбәк бөлігі рәйісі. Татарстанда бердәм тауыш беру көнендә республиканың барлык территориясендә сайлау участоклары иртәнге сәгать 7-дән кичке 8-гә кадәр ачык була. Сайлау көнендә булган урында сайлаучылар исемлегенә керү өчен дәүләт хезмәтләре порталы аша теләсә кайсы минем документлар күп функцияле үзәгендә яисә территориаль сайлау комиссиясендә яисә теләсә кайсы участок сайлау комиссиясендә алдан гариза бирергә кирәк. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, 7 көн тапшыруы шушының белән тамам. Аны эфир өчен Ания Гыйбадуллина, Фәнис Мөхәммәтов һәм Гөлүсә Җәббарова әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр.